بسم الله. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوان dan أخوات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada pagi ini kita melanjutkan pembahasan kita dari surat Al-Haqqah, dan kita akan masuk kepada surat atau ayat yang ke-25.
Yeah.
Pada ayat yang ke-25. Kalau ana lihat kegiatan antum dari pagi jam 8 sudah mulai, jam 10 sudah ada lagi. Nah, jam 9, jam 10 ada lagi. Nanti habis duhur nyambung lagi. Insyaallah. Ana mengucapkan selamat berbahagia bagi antum semua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ketika ada suatu kaum yang berkumpul, tujuannya bukan yang lain, bukan membentuk partai politik, bukan, atau ngajak demo, bukan, tapi tujuannya untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yatslu kitaballah wa yadawasu bainahum. Membaca kitab Allah dan saling mempelajari, ada yang mengajar, ada yang belajar. Di antara keutamaannya, Rasulullah mengatakan wa dzakarallahu fi man indah. Mereka, orang-orang tersebut itu akan Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Akan Allah Subhanahu wa taala sebut nama orang tersebut, orang yang berkumpul tersebut, fi man indah, di hadapan atau di hadapan seluruh makhluk yang ada di sisinya, yaitu yang ada di langit, yaitu di hadapan para malaikat. Penyebutan itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Ketika kita disebut, ya tadi wa dzakarallahu fiman indah. Bagi siapa? Bagi orang yang berkumpul mempelajari Al-Qur'an atau mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat wa dzakarallahu fiman indah menunjukkan orang tersebut dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulan, fa uhibbu." Wahai Jibril, sungguhnya aku itu mencintai si fulan. Maka cintailah dia. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Jibril alaihi salatu wasalam mengumumkan kepada penduduk langit bahwasanya, wahai penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'habbihu. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang, lalu disampaikan kepada Jibril, dan Jibril menyampaikan juga kepada penduduk langit. Bukankah itu wadzakarallahu fiman indah? Ketika antum terpilih ke sini untuk kumpul di sini, menunjukkan mudah-mudahan itu sebagai alamat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Berat untuk dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang yang ngaku cinta pada Allah Subhanahu wa taala, tapi belum tentu Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada dia. Semua orang pengen surga. Wallahi, semua orang pengen surga. Gak ada orang yang ingin neraka. Tetapi banyak orang yang tidak tahu bagaimana jalan ke ke surga. Banyak orang pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tapi enggak tahu bagaimana cara dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melangkahnya ke sini antum mudah-mudahan sebagai wasilah untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masuk ke ayat yang ke-25 meskipun inti pembahasannya ayat yang ke-28. Ya. Yeah. Karena kemarin ketika anak nanya ke anak, "Ustaz, besok temanya apa?" "Tema apa ya?" Tema tafsir kepanjangan. Ya udahlah, ana ngambil dari ayat yang ke-28. Di sana ma agna anni maliyah. Panjang itu pembahasannya. Tapi kita mulai dulu dari ayat yang ke-25. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalih." Adapun orang yang menerima kitabnya atau diberikan kitabnya dari sebelah kiri atau dengan tangan kirinya, fayaqul, maka dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, seandainya aku enggak nerima kitab ini. Alangkah baiknya kalau aku tuh enggak nerima kitab ini. Telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya ketika fa'amma man utiya kitabahu biyamini, bahwasanya orang yang menerima kitab dari sebelah kanan itu merupakan alamat akan masuk surga. Maka ketika orang ini menerima kitab catatan amalnya dari sebelah kiri, maka dia sudah tahu bahwasanya dia itu apa? Calon penghuni neraka. Maka dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Aduh celaka, seandainya aku tuh gak nerima kitab ini. Kenapa? Karena dia sudah tahu, sudah yakin dengan seyakin-yakinnya, ketika dia menerima kitab dari sebelah kiri atau dari belakang, maka itu menjadi alamat atau dalil bahwasanya dia itu penghuni neraka. Di dunia pun udah tahu kan, nanti orang mendapatkan dari tangan kiri, ya dia cari neraka. Di dunianya udah tahu. Orang yang mendapatkan dengan tangan kanan, dia ahli surga. Maka dia mengatakan, menyesal, ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya aku itu gak menerima kitab ini. Penerimaan kitab ini, jadi orang menerima kitab itu, bukan pilihan dia untuk menerima dari tangan kiri atau dari tangan kanan. Tapi dia itu memang dipaksa, kitab tersebut gak boleh tidak. Dia tidak punya pilihan, kecuali dia itu akan menerima dari kitab sebelah kiri. Dia bukan milih, ah saya mah pengen naik kiri, ah saya mah pengen naik kanan. Enggak, dia sudah gak bisa menolak lagi. Dia itu udah menerima kitabnya itu udah memang mujbar, dipaksa seperti itu. Maksudnya dipaksa dia mendapatkan kitab dari sebelah kirinya. Maka dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, seandainya aku gak nerima kitab ini. Kalau pilihan dia kan dia gak ngomong seperti itu. Penyesalan, rasa menyesal yang tidak ada manfaatnya. Banyak dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang penyesalan-penyesalan yang tidak bermanfaat. Antum tahu mungkin dalam surat An-Naba, di akhir surat An-Naba, orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, seandainya aku itu dulu itu hanya sebuah atau setitik debu yang tidak dihisab. Kenapa? Celaka dia penghuni. Ya laitani kuntu turaba. Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Al-Fajr, Allah mengatakan, yaqulu la ya laitani qaddamtu li hayati. Menyesal. Dulu itu kalau aku menyiapkan untuk kehidupanku sekarang, artinya apa? Bersiap-siap. Kapan seseorang bisa dikatakan, kapan seseorang akan mengalami penyesalan? Kenapa dia bisa menyesal? Ya. Coba antum lihat surat Al-Furqan ayat ke-28. Jadi di akhirat itu orang-orang kafir itu akan menyesal. Seperti ini kan, ya laitani lam uta kitabiyah, ya laitani kuntu turaba, ya laitani qaddamtu lihayati. Itu penyesalan semua. Kenapa dia menyesal? Coba lihat di surat Al-Furqan ayat ke-28. Ketemu? Angka baca. Di sana sebelumnya kan ada ya, wa yauma ya'addud dhalimu, ada ya? Sok dari sana. Terus sampai 29. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kenapa seseorang itu menyesal seperti tadi, ya laitani kuntu turaba, ya laitani qaddamtu li hayati. Di sini Allah mengatakan wa yauma ya'tud dhalimuna ala yadayhi. Suatu ketika itu hari orang-orang zalim menggigit kedua tangan mereka. Menggigit tangan-tangan mereka. Kalau di kita di dunia paling cuma gigit jari. Gigit jari kan cuma satu. Jarang ada orang gigit jari, lima-limanya digigit gitu. Itu gigit jari itu udah menyesal gitu. Udah capek-capek ke sana, ternyata diumumkan akan ada pembagian, dikasih apa? Dikasih kupon, katanya pembagian sembako untuk orang-orang miskin. Nyampe sana ternyata kuponnya palsu. Nyampe sana cuma gigit jari. Itu mengumpamakan gigit jari itu apa? Penyesalan. Kaduhung kasihnya udah capek tapi itu tegak pakai. Di sini orang-orang zalim dia akan menggigit kedua tangannya karena menyesal. Apa penyesalan mereka? Yaqulu la ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Celaka aku seandainya dulu aku mengambil jalan bersama Rasulullah, bersama para utusan. Mengambil jalan bersama Rasulullah berarti apa? Kalau kita sekarang mempelajari kehidupan Rasulullah SAW, mempelajari sunnahnya, ibadah berarti sesuai sunnah. Seandainya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, berarti ketika di dunia dia meninggalkan atau menjauhi jalan Rasulullah SAW, menyesal dia. Makanya dalam surat Al-Ghasyiyah Allah mengatakan, ya, amilatun nasibah. Dia itu letih beramal, tapi dia itu enggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena amalnya jauh dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat orang tersebut akan mengatakan ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kemudian Allah mengatakan juga ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Seandainya aku dulu gak menjadikan si pulan itu sebagai teman, sehingga teman tersebut menyesatkan aku dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, teman itu bagaikan minyak, tukang minyak wangi ataupun pandai besi. Kalau tukang minyak wangi minimal antum mencium baunya, minimal antum gak dikasih minyaknya, antum datang ke rumah, afwan anak punya minyak wangi semprotin, enggak gitu. Atau pas mau sholat, mau enggak? Enggak. Tapi minimal ketika dia sebelahan dengan kita, kita mencium bau wanginya. Itu teman yang soleh. Maka Rasulullah mengatakan apa? Al-mar'u ma'aman. Seseorang itu akan digabungkan bersama dia yang cintainya. Ya. Jadi, kenapa orang tersebut akan menyesal. Satu, karena dia berteman dengan yang tidak baik. Yang kedua, dia mengambil jalan selain jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Yang kedua, dia mengambil teman yang temannya itu tidak mengajak kepada kebaikan. Ya, hanya coba-coba ikut teman. Bahaya. Yang ketiga, kenapa kapan seseorang bisa menyesal? Seharusnya ini yang pertama ya. Coba antum surat Al-Kahfi ayat yang ke-42. Harusnya ini yang pertama sebetulnya. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-42. Di sana Allah mengatakan, ada? Allah mengatakan di sana orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, mereka akan mengatakan ya wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Seandainya dulu aku tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu apapun. Tadi telah dibahas tentang pembagian tauhid, baik yang dua ataupun yang tiga. Seandainya dulu aku tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wa amma man utiya kitabahu bi yamini wa yaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Kenapa dia mengatakan seperti tadi? Kesimpulannya karena dia sudah tahu ketika dia menerima dari sebelah kiri, dia telah diberi kabar gembira bahwasanya dia itu sebagai penghuni neraka. Ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Walam adri ma hisabiyah." Aku pun enggak tahu apa hisabku. Ini bentuk penyesalan, bentuk hina, bentuk udah merasa udahlah, hina banget gitu. Kenapa? Karena tadi dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah, dia sudah tahu dia itu sebagai penghuni neraka. Ketika dia mengatakan udah tahu ada penghuni, apalagi kalau dihisab itu aduh gimana nya? Udah tahu dia sebagai penghuni neraka, maka dia mengatakan walam adri ma hisabiyah. Ngeskiamah. Udah jelas poin pertama tadi dia sebagai penghuni neraka karena dia mendapat dari sebelah kiri. Kemudian dia mengatakan belum lagi nanti dihisab satu-satu, bagi nyesek gitu. Menyesek tem. Ayat ke-27-nya ya laitaha kanatil qadiyah. Karena pokok pembahasan kita ayat ke-28. Ya laitaha kanatil qadiyah. Seandainya kematian itu apa? Pemutus segala-galanya. Pemutus segala-galanya. Pemutus dari apa? Satu, pemutus dari kehidupan dunia. Bahwasanya kalau udah mati sudah. Tidak, dia keinginnya mati itu ya terakhir gitu. Tidak mati dari dunia, juga dia itu keinginannya supaya kematian itu yang tidak bangun lagi, yaitu tidak dihisab kembali. Maka dia mengatakan ya laitaha kanatil qadiyah. Padahal ketika di dunia orang ini sangat benci segala kematian. Benci di sini artinya, maka Rasulullah mengatakan apa? Umat Islam di akhir zaman itu akan dikerubuti bagaikan makanan. Ya, kayak anjing-anjing di seperti jamuan makan, dicomotin di mana-mana. Kemudian mengatakan ya Rasulullah, kami pada saat itu jumlahnya banyak apa sedikit? Bal antum yauma idin katsir, kata Rasulullah. Pada saat itu kamu tuh banyak sekali. Banyak. Tetapi tidak apa? Tidak berkualitas. Jakarta mungkin bisa dikatakan 85% atau mungkin nyampe enggak 90%. Nyampe? Enggak, 85, 75, 75% lah muslim.
Ya. Yeah.
Tapi pemimpinnya bukan dari kalangan muslim. Banyak? Banyak tapi enggak bisa memimpin, kan aneh gitu. Kenapa enggak pakai ilmu? Ya. Yeah. Seandainya kematian itu sebagai terakhir, yaitu apa? Sebagai pemutus dari kehidupan dunia, juga sebagai akhir dari kehidupan seseorang, enggak mau dihisab lagi. Karena kalau tadi dikatakan dia tidak tahu apa hisabnya dia, maka dia mengatakan ya laitaha kanatil qadiyah. Seandainya kehidupan atau kematian itu semutus segala-galanya. Pada dunia itu dia apa? Benci dengan kematian. Tidak mau mati. Disebut dengan wahan. Apa wahan itu? Hubbud dunya maka wahiyatul maut. Cinta dunia. Cinta dunia yang mana? Ma agna anni maliyah. Ini kan? Nah, masuk ke ayat yang ke-28. Cepat ini mah. Ya. Yang ke-28 panjang masalahnya. Selesai gak ya? Sampai 19. Ayatnya pendek, pembahasannya panjang. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ma agna anni maliyah, tidak berguna bagi aku hartaku. Apa yang tidak berguna? Harta. Kenapa ana membahas agak panjang di sini? Takutnya di sini ma'agnaan limaliyah, antum malas cari harta. Wah, enggak akan berguna kok di akhirat. Nah, harta yang mana yang enggak akan berguna, begitu kan? Nah. Sebelum ke sana, antum punya harta enggak sekarang? Hah? Punya? Harta punya enggak? Kitab ana ini, kalau ini kitab. Kalau ini kitab, ini kitab kan ya. Ini kitab harta bukan? Harta. Apakah ini enggak bermanfaat nanti buat ana di akhirat? Insyaallah bermanfaat. Sehingga ma agna anni maliyah harus ditafsir. Pakaian antum harta? Harta. Pakaian ummahat di belakang harta ummahat? Harta ummahat. Bermanfaat gak? Kalau dia menutup pakaiannya bahkan sampai bersadar, harta dia bermanfaat tidak? Bermanfaat. Lalu apa sih ma agna anni maliyah? Gak bermanfaat hartaku. Nah, makanya kita bahas di sini agak panjang. Biar mengsinkronkan, jangan sampai yang ini sok juhud gitu, meninggalkan harta, benci seolah-olah najis. Kalau zaman para sahabat, seorang sahabat dikasih hadiah oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ana lupa namanya. Datang utusan dari khalifah. Datang kepada sahabat tersebut. Dikasih harta beberapa ribu dirham. Ketika dikasih, apa namanya, petugasnya pergi, setelah dibuka, dia teriak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat apa tuh? Dapat harta. Dia langsung teriak. Istrinya apa? Dari belakang. Lari. Kenapa Abi? Kok sampai innalillahi ada bencana atau apa? Amirul Mukminin ngasih anak uang. Kalau anak dikasih seperti itu, Bu Hanafi gana, Ustaz ini buat anak, buat antum. Anak gak akan ucap innalillahi. Alhamdulillah. Beda kan? Tapi sahabat, sahabatnya mengatakan innalillahi wa innalillahi rajiun. Kenapa Abi? Ini Amirul Mukminin ngasih kita uang. Istrinya bilang apa? Alhamdulillah buat beli tas. Enggak, tapi apa? Ayo kita bantu menghabiskannya. Dibantu ngabisin buat apa? Diinfakkan. Maka Imam Tsauri rahimallahu taala mengatakan harta pada zaman itu, zaman dahulu, al-malu fil madi yutrak. Bahwasanya pada zaman dulu, zaman sahabat itu ditinggalkan harta. Wal-mal fi hadha zaman silahul mu'min. Silah itu apa? Senjata orang mu'min. Itu Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan. Antum bisa lihat di kitab Hayatus Salat Bainal Qawli Wal Amal. Beliau mengatakan bahwasanya al-mal fi hadzal zaman silahul mu'min. Harta pada zaman ini, zaman Imam Sufyan ats-Tsauri, apalagi zaman kita, itu sebagai apa? Senjatanya seorang mu'min. Wah, gimana ini? Yang benar sahabat apa Sufyan ats-Tsauri? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Nah, kita bahas nih. Harta dunia lah ya, disebut dengan al-mal. Kalau dari segi kata, al-mal itu dari kata apa? Mala yamilu. Artinya apa? Condong. Harta itu artinya condong. Kenapa disebut harta? Li'annahu yaminul qulb. Karena harta atau mal itu membuat hati seseorang untuk condong kepadanya. Disebut harta. Ya. Ini anak belum ma'agna animaliyah ya, baru hartanya dulu kita bahas. Dalil dari perkataan Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala bahwasanya harta itu adalah silahul mu'min. Antum bisa lihat surat An-Nisa ayat yang kelima. Surat An-Nisa ayat yang kelima. Bisa antum garis bawahi Allah menyifati harta di sana seperti apa? Wala tu'tus sufaha. Janganlah kalian serahkan kepada orang-orang as-sufaha. Sufaha itu apa? Lihat perkataan orang-orang munafik ketika menyifati para sahabat. Kama amana sufaha? Apakah kami harus beriman seperti imannya orang-orang sufaha beriman? Sufaha itu apa? Bodoh sekali, di bawah jahal itu sufaha. Saking bodohnya itu orang munafik. Wala tu'tus sufaha. Janganlah kalian memberikan harta-harta amwalakum, harta-harta kamu atau harta-harta mereka yang ada pada diri kamu sebagai hak untuk mereka. Siapakah sufaha di sini? Perempuan, anak kecil, orang gila yang tidak bisa membelanjakan hartanya. Kemudian Allah menyifati harta di sini allati ja'alallahu lakum qiyama. Yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta itu sebagai qiyama. Apa qiyama? Penopang kehidupan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Harta itu kiamat di sini sebagai penopang kehidupan. Adakah zaman sekarang atau zaman dulu orang yang tidak bisa, orang yang bisa hidup tanpa harta, tanpa mal? Gak bisa. Gak bisa. Mau sekolah, mau soleh ya, mau soleh. Itulah persepsi kita atau kita sepakat di dalam otak kita, di pikiran kita, zaman sekarang untuk supaya anak soleh dimasukkan ke sekolah yang bermanhaj salaf. Pakai harta? Pakai, tuh katanya. Sekolah salaf mahal apa murah? Mahal. Mahal gak? Ketika Ustaz Zainal Abidin, tahulah Ustaz Zainal kan? Katanya, Ustaz kenapa sekolah-sekolah salaf itu mahal? Siapa bilang mahal? Murah. anak antum bisa sholat yang benar, bisa ngaji yang benar, pahalanya buat antum, antum ganti dengan dunia seisinya, mahal apa murah? Murah, murah. Tuh kan, ini kebalik, gak murah lagi kan, tadi mahal. Kemudian, kok bisa mahal? Kata Ustaz Jainal begini, ini bukan jawaban anak, Ustaz Jainal mengatakan begini, kalau antum bapak ibu semua pengen sekolahnya murah, kemudian agamanya benar, cari pengajarnya yang tidak makan, tidak minum. Yaitu gurunya harus malaikat. Cari sekolah yang gurunya malaikat, sehingga gak perlu makan, gak perlu minum. Zaman sekarang gurunya kan kita juga, mungkin anak guru nih, anak juga kan butuh makan, butuh minum. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-mal fi hadzal zaman silahul mu'min. Harta pada zaman itu apa? Zaman ini? Apalagi zaman kita? Silahul mu'min, senjatanya orang mu'min. Mahat Ibnu Qayyim yang lagi dirintis berdiri butuh apa? Butuh mahal, butuh harta. Ngebangun mahal apa murah? Murah kan? Apa mahal? Mahal. Karena surga itu mahal. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjipati harta itu sebagai penopang kehidupan. Ini sifat harta. Nah, maka tadi kemarin temanya Agna juga SMS terserah Kang Agna, pokoknya intinya gitulah. Bagaimana seorang mukmin menyikapi harta? Ini belum ma agna anni maliyah. Belum. Ini baru kita bahas malnya itu apa. Itu yang pertama, definisi apa? Mal atau secara umum membahas dunia, itu poin pertama. Sehingga kita tuh tidak harus meninggalkan harta, tidak harus malas mencari harta. Bahkan Rasulullah mengatakan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la hasada illa fi isnani. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri, tidak boleh apa? Hasad. Kecuali untuk dua orang. Salah satunya adalah apa? Rajulun atahullahu malan. Seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia harta. Kemudian dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ana al-lail wa an-nahar. Sepanjang malam dan sepanjang siang. Antum boleh iri enggak? Boleh. Harus mungkin kalau ke sini. Harta. Manfaat enggak bagi dia? Harta tersebut manfaat enggak? Wong kita harus iri kepada mereka. Kalau harta tersebut enggak bermanfaat, ngapain kita iri gitu? Berarti hadis yang tadi bukan ma agna anni maliyah. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, beberapa orang dari kelompok orang miskin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dahaba ahlud dusul bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah mendahului kami dalam masalah pahala. Dalam masalah pahala. Yusallu kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wayasumun kama nasumun. Mereka saum sebagaimana kami saum. Walakin tetapi mereka yatasaddaqu bifuduli amwalihim. Mereka itu bisa sedekah dengan kelebihan apa-apa yang ada harta pada mereka. Sedangkan kami tidak. Maka kata Rasulullah, mau enggak aku tunjukkan satu amalan yang jika antum lakukan, antum akan sama pahalanya dengan yang mereka lakukan untuk berimpak seperti yang mereka lakukan. Mau ya Rasulullah. Para sahabat ini bukan meminta pengen hartanya ya, tapi meminta pahalanya. Maka Rasulullah mengajarkan kalau setiap dubur sholat, setiap di akhir sholat, bacakanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah. Senang tuh balik melakukan yang itu. Kedengaran sama orang yang kaya. Datang lagi, ya Rasulullah, ahlul mal, orang-orang kaya itu, ya fa'alu kama nafa'alu, mereka melakukan apa yang kami lakukan, yang antum ajarkan. Kata Rasulullah, dzalika fadlullahi yu'ti may yasha, itu merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada dia. Berarti orang sahabat itu yang kaya-kaya ini tidak masuk kepada ma'agna anni maliyah. Itu poin pertama ya. Jadi bermanfaat hartanya yang bagaimana dulu. Nah, berarti kehidupan dunia ini juga bermanfaat bagi kita. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, itu poin pertama ya, definisinya tentang gambaran secara umum tentang harta. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan. Telah memberikan peringatan. Peringatan apa? Peringatan dari fitnah harta. Seperti tadi dikatakan bahwasanya mal itu apa? Yaminul qalb, yang membuat hati condong. Yang awalnya harta itu untuk kiamat sebagai penopang kehidupan, bukan tujuan, penopang, pelengkap, mungkin hanya apa ya istilahnya, satu bagian dari subsistem dari sebuah sistem kehidupan, salah satunya apa? Harta. Tapi harta tersebut harus ada. Tapi orang karena harta itu begitu endah, mungkin malah menjadi tujuan. Itu masalahnya. Menjadikan harta sebagai tujuan. Dan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menyebutkan bahwasanya dunia itu atau harta itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan akhirat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wallahi, demi Allah, mal faqra ahsha alaikum, bukanlah kepakiran yang aku takutkan dari kalian. Walakin, akan tetapi, ahsha antum satad dunya, tetapi yang aku takutkan adalah dibukakannya dunia. Berarti banyaknya harta. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana Allah telah membuka dunia tersebut kepada umat-umat sebelum kalian. Qarun, kuncinya aja sampai sama 7 orang hampir enggak kebawa, saking banyaknya. Ketika orang-orang sebelum itu seperti itu, antum juga dibukakan harta semuanya. Apa? Fatanafasuha kama tanafasu. Kalian berlomba-lomba untuk menjadikan harta itu sebagai tujuan, dikumpulkan. Kama tanafasu, sebagaimana mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta. Fatuhlikukum kama ahlakathum, maka kalian binasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibinasakan. Kenapa ini celakanya? Karena dia menjadikan harta atau dunia ini sebagai yang dikejar, sebagai tujuan. Padahal tadi harta itu sebagai kiamat, hanya sebagai penopang. Itu tahdir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang indah, menajubkan, entah harta, entah apalah yang di dunia, langsung Rasulullah mengatakan, Allahumma la isya illa isya al-akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka orang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika wajar kan kalau condong, tadi kan harta itu bikin condong, bagus baju, pengen. Bagus mobil, pengen. Bagus sepatu, pengen. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma la isya illa isya al-akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirah. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, yu'ta, didatangkan, bi'an'ami ahli dunya, didatangkan seorang yang paling kaya, paling orang yang paling nikmat di dunia, punya segala-galanya di dunia, tetapi min ahli nar, dari ahli neraka. Yaumal kiamah, pada hari kiamat. Fayusbagu finnar sibgotan, kemudian dia itu dicelupkan. Dicelupkan berapa lama? Sibgotan, satu kali celupan. Anak bukan membayangkan, bukan mengumpamakan, cuma untuk memudahkan saja. Kalau antum lagi membuat teh, pakai teh, teh apa namanya, sari wangi atau sari murni, kan digitu kan, kalau digitu-gitu bapak bercelup-celup kan, berapa kali celupan digitu-gitu gitu, sehingga tehnya keluar. Tapi kalau mungkin bayangan kita di dunia, satu celupan tuh celup gitu, selesai. Orang ini, orang yang paling nikmat di dunia, dicelupan satu celupan, tapi dia tuh di dunia paling hebat, pokoknya paling kaya, paling populer, paling segala ada, kemana-mana dikawal, oh, pokoknya paling deh. Dicelupan satu kali neraka. Kemudian ditanya setelah dicelupkan gitu, ya ibn Adam, wahai anak Adam, aghaita khairan qat, apakah kamu pernah mendapatkan satu kebaikan aja, satu sedikit aja? Hal magobika naim qat, apakah engkau pernah mendapatkan, merasakan satu kenikmatan? Orang ini mengatakan, la wallahi ya rab, demi Allah tidak wahai Allah, wahai rab. Siapa dia? Orang yang paling nikmat di dunia, tapi dicelupkan satu kali, celupkan. Wa yu'ta bi asyaddin nas bu'san fid dunya min ahlil jannah. Kemudian Rasulnya mengatakan, didatangkan satu orang yang paling belangsat di dunia, paling pokoknya enggak punya apa-apa. Kalau ada orang yang di bawah garis kemiskinan, ini di dalam garis kemiskinan, bukan di bawah lagi ya. Kan ada, kalau istilah kita, orang yang hidup di bawah garis kemiskinan sekian juta. Terus yang pas di garis miskinnya berapa? Berarti banyak orang miskin di Indonesia itu. Pokoknya paling miskin di dunia. Kemudian dicelupkan di surga satu kali celupan. Sama. Kemudian mengatakan, wahai anak Adam, apakah engkau pernah mengalami kesusahan? Pernah mendapatkan susahan? Dia mengatakan, la wallahi ya rab, la, demi Allah tidak. Ini menunjukkan sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun dunia kita, itu tidak ada bandingnya dengan akhirat. Maka kehidupan kita disebutlah dunia. Dunia itu artinya apa? Rendah, hina. Maka disebut dunia, kata Syekh Utsaimin, karena dua sebab. Kenapa dunia disebut dunia? Untung bahasa Indonesia pun dunia ya. Kalau dalam bahasa Inggris apa namanya? What atau apa ya? Enggak, ini kehidupannya gitu. Life. Hai. Life kan enggak, life itu jadi enggak bermakna kan. Nah, tapi alhamdulillah disekapnya sama orang Indonesia, nyekapnya enggak menyekap bahasa Inggris, tapi menyekapnya bahasa Arab. Dunia. Dari sananya dunia. Kenapa disebut dunia? Kata Syekh Utsaimin, karena dua hal. Kenapa kehidupan kita yang sekarang ini disebut dunia? Sebab pertama, karena adna minal akhirah. Karena rendah sekali bandingannya dibandingkan dengan akhirat. Lianna adna minal akhirah. Lebih rendah daripada akhirat. Bahkan bukan lebih lagi, jauh lebih rendah daripada akhirat. Bukannya Allah mengatakan, wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang kedua, kenapa disebut dunia? Karena dani'ah. Dani'ah itu rendah. Laisat bisyai, tidak ada bandingannya sebelum binis batil lil akhirah. Ketika dibandingkan dengan akhirat itu tidak apa-apanya. Meskipun akhirat itu sesuatu yang kecil. Maka Rasulullah pernah mengatakan, tempat apa ya, kalau cambuk itu, tempat cambuknya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tempat cambuknya di mana? Di surga. Sehingga disebutlah kehidupan kita itu kehidupan dunia. Tetapi seperti tadi, bahwasanya kita hidupkan di dunia sekarang. Di mana kita hidup? itu dunia. Kita butuh dunia enggak? Butuh, tapi hanya sebagai penopang, bukan tujuan utama. Nah, maka orang yang ma'agna anni maliyah adalah orang yang salah dalam menyikapi harta. Kalau menyikapi hartanya benar, berarti harta orang tersebut bermanfaat. Maka para ulama menyebutkan, Anda pernah menulis di web ya, silakan Anda cari, macam-macam ibadah Anda pernah nulis. Di sana disebutkan ada ibadah maliyah, ibadah harta. Ada zakat, sedekah, bahkan haji disebut ya, ibadah haji itu ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Maka ada kitab waris, ada kitab zakat, ada fikih muamalah, menunjukkan Islam pun tidak mencaci maki ke seorang itu punya hal, punya harta. Ya, tidak sok juhud juga. Apalagi zaman sekarang. Antum mau nikah enggak punya duit pun enggak berani ya. Yang udah punya duit pun punya atlas mesin stok ya. Punya duit ya? Oh, banyak duitnya. Yang sudah punya duit pun enggak berani, apalagi yang belum punya uang gitu. Kagonya. Sehingga lalu kita masuk kepada ma'agna anni maliyah. Hartaku sama sekali tidak bermanfaat bagiku. Siapa dia? Ya, siapa dia? Utsman kaya? Masya Allah. Ketika mau perang Tabuk ya, perang Tabuk ya, beliau kalau dirupiahkan hampir 30 miliar. Ketika datang pertama kali, siapa yang mau infak? Datang Utsman paling banyak, bawa sekitar 20 ribu dirham. Udah banyak. Ketika Utsman pulang lagi, Rasulullah masih berteriak-teriak lagi, ayo siapa yang mau berinfak lagi untuk jihad? Kayaknya udah cukup dengan segitu. Datang lagi, bawa lagi dengan 20 ribu lagi. Utsman pulang kedengaran lagi, ayo siapa lagi? Datang dengan sekian puluh ratus onta, dengan sekian puluh kuda, dengan udah lengkap semuanya, lengkap semuanya. Dari mulai bekalnya, bekal untuk penumpangnya, semua lengkap pokoknya untuk balik lagi. Datang lagi. Ternyata Rasulullah pun masih mencari, siapa yang mau berinfak lagi untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala? Datang lagi, bawa lagi sekian puluh ribu dirham. Hampir kalau dirupiahkan mencapai 20 miliar lebih untuk perang. Maka kalau ada orang-orang yang mengatasnamakan jihad kemudian gak punya duit, nol besar. Anak kemarin masuk diajak sama teman. Ada beberapa teman ustaz yang kerja, bukannya hobinya itu main apa namanya, airsoft gun ya. Airsoft gun. Ya menembak pakai itu, kayak ini gitu kan. Habis itu anak dipanggil. Anak kan anggota baru tuh, udah daftar tuh jadi anggota. Cuma anak keluar lagi. Kirain tuh murah, air pesawat gun itu kirain murah gitu. Antum anggota kita, tapi belum punya senapannya. Belum punya apa? Senapannya. Ada ikhwan dari Jogja mau jual, dibawa ini. Ini udah disebutin, udah dibersihin, udah. Ini cara makainya, ini baterainya sebagainya. Berapa antum jual? Kirain anak 200 ribu, 500 ribu. Dia ngasih 5 juta setengah. Wah, pistol mainan 5 juta setengah? Ana baru bayangin, berarti pistol yang dipakai jihad berapa puluh juta gitu kan? Berarti sekali ngebom itu, ngebom itu, bem berapa miliar gitu kan? Ya, mahal untuk jihad. Makanya Rasulullah terus itu. Utsman hartanya banyak dipakai untuk berjihad, berarti dia hartanya bermanfaat. Lalu siapa yang ma'agna anni maliyah? Tadi ya garis bawahnya kita butuh mal. Sebagai apa? Kiamat. Sebagai penopang kehidupan. Antum gak bisa hidup tanpa harta. Kalau antum gak mau hidup tanpa harta, silakan lepaskan baju antum, lepaskan sandal antum. Itu harta antum juga kan. Nah, lalu orang-orang yang hartanya bermanfaat itu, orang-orang yang hartanya tidak bermanfaat itu siapa? Begitu kan. Maka anak kasih contoh saja. Pertama, Allah mengatakan alhaakum, ini ya, alha, pernah kita bahas alhaakumut takasur hatta zutumul maqabir, telah melalaikan kamu apa at-takasur, paloba-loba, pak banyak-banyak harta, saling menumpuk harta, dihitung-hitung. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai akhir kamu tidak akan seperti itu, sampai kamu mati. Kalau udah mati kan dia enggak bisa ngejar harta lagi. Alhaqumut, maka telah melalaikan. Lalai dari apa? Lalai dari akhirat. Orang yang mengejar harta pasti apa? Lalai dari akhirat, pasti. Dan wallahi, wallahi demi Allah, orang yang mengejar harta, orang yang mengejar harta tidak mungkin bisa bahagia. Wallahi tidak akan ada kebahagiaan. Di dunia ini orang yang paling mustajab doanya siapa? Paling dikabulkan doanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling dikabulkan. Bahkan enggak berdoa pun datang malaikat, ya Muhammad berdoa sok, biar kami dapat izin untuk ngancurin kaum itu. Enggak berdoa aja ditawari untuk berdoa begitu. Tapi Rasulullah doanya baik. Doa Rasulullah itu pasti dikabulkan. Kecuali satu doa, kata Rasulullah. Doa apa? Supaya umatku tidak berpecah belah. Itu tidak dikabulkan. Tapi kalau yang lainnya dikabulkan. Maka anak tadi katakan orang yang mengejar harta, yang alhaqumut takasur, itu gak mungkin bisa bahagia. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan dia. Apa? Ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham wa ta'isa abdul khamisah. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba pakaian, celaka hamba dunia. Tapi kita butuh harta, tapi jangan sampai kita menjadi hamba dunia. Kalau kita butuh harta sebagai kiamat, berarti yang mengatur harta siapa? Kita, pemiliknya. Tapi ketika dia menjadi ta'isa abdu dinar, dia menjadi hamba harta, siapa yang diatur? Kita. Sehingga alhaqumut takasur. Berarti yang terlalaikan dari tujuan utama akhirat. Kenapa dia seperti itu? Karena lama kelamaan, tahulah antum kisahnya Qarun. Qarun itu kan dulunya miskin, melarat, mungkin paling miskin di zaman Nabi Musa waktu itu, paling miskin. Maka Musa datang ke mengunjungi Qarun. Ya Musa, doakanlah kami gak punya apa-apa. Sabar. Ketemu lagi, ya Musa, tolong doakan saya supaya saya bisa hidup layak. Sabar. Ketemu lagi, minta didoakan lagi. Maka Musa alaihissalam berdoa untuk siapa? Untuk Qarun. Karena Qarun bagian dari saudara, bahkan bagian dari kaumnya Musa. Maka Musa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Qarun dikasih apa, kayak emas atau apa lah gitu ya. Sehingga dia berjual beli di sana, menjadi kaya. Lama-kelamaan mungkin kita ketemu Musa, ya terima kasih sebagainya. Udah lama saking banyaknya itu harta. Maka dia mengatakan, menafikan doanya Musa, menafikan Allah subhanahu wa ta'ala, innama utituhu ilmin indi, sesungguhnya harta ini datang kepadaku karena aku mampu, karena ilmuku gitu. Sehingga lama kelamaan dia menjadi hamba harta, sehingga melalaikan dari akhirat. Kalau sudah seperti itu, meskipun dia melihat orang meninggal setiap hari, lihat ketika dia berkendara pakai mobil mewah ada kecelakaan kemudian mati, kemudian ketika dia mendengar, oh si Pulan teman sekelas antum meninggal, mau nengok gak? Ayo nengok, naik mobil ana, pergi ke sana. Karena dia cinta harta, yahsabu anna malahu akhladah, tidak menjadi apa? Hatinya itu tidak tergerak, yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwasanya hartanya itu bisa membuat dia hidup kekal. Ana sampai gak habis pikir, kalau ini benar, naudzubillah min dzalik, ketika artis meninggal, siapa namanya, Olga Sapota, makamnya banyak dikunjungi, buat apa? Ternyata buat selfie. Benar kan ya? Selfie, ha, cepet itu, di nisannya itu. Ya Allah, ya Rabbi, ini untuk apa coba? Padahal itu mayat, itu makam. Kata Rasulullah, silahkan apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil. Sungguhnya aku itu apa, melarang, dulu melarang untuk ziarah kubur, tapi sekarang apa, fajruha, silahkan kalian sekarang untuk ziarah kubur, karena itu akan menjadi antum tadzkirul maut dan mencintai akhirat, bukan untuk selfie, karena belum waktu itu mungkin belum ada handphone. Kenapa dia seperti itu? Karena ya sabu anna ma lahu akhlada. Dampak harta lagi apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Apa ayatannya? Alladhi jama'a ma'lau wa'addadah. Bagaimana sikap kita? Jadikanlah harta itu sebagai penopang. Dalilnya mana? Antum coba lihat surat An-Nur ayat ke-37. Surat An-Nur ayat yang ke-37. Bismillah. Di sini Allah menyebutkan yang kata rijalun. Rijal. Rijal itu lawannya bencong. Pejantan sejati. Wah, kok pejantan sih? Rijal. Rijal itu pokoknya apa ya? Kalau identik dengan sekarang, gentleman. Maco. Orang yang maco itu siapa sih? Orang yang dikatakan rijal. Maka sering orang-orang ahli bin mengatakan hum rijal wa nahnu rijal, untuk menentang sahabat. Ya, mereka juga para sahabat itu apa? Rijal, kami pun rijal. Allah mengatakan siapa rijal itu? Bukan nama orang ini. Rijalun. Pejantan, seorang yang jantan itu, jantan yang asli, bukan bencong. La tulhihim tijaratun. Tidak melalaikan mereka, tidak membuat melalaikan apa? Tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jual beli mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap dzikir, tapi dia juga mengejar harta. Kenapa? Karena harta tadi sebagai penopang kehidupan. Dia tetap jual beli kan? Tetap berjual beli, tetap berbisnis, tetap mencari ma'isyah. Bahkan sebaik-baik apa makanan yang masuk ke mulut seseorang adalah dari hasil kerja dia. Rijal ini siapa? Yang tidak terlalaikan jual beli mereka, bisnis dia, perdagangan mereka, pekerjaan dia, tidak melalaikan dari zikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika jual beli, datang adzan, tutup, pergi adzan, pergi sholat. Ketika jual beli ada taklim, tutup, pergi kepada taklimnya. Kenapa? Dialah sebagai rijal. Rijal itu siapa? Al-rijalu qawwamuna. Dia itu pemimpin, sebagai pemimpin yang dia tidak dipimpin oleh harta. Udah ngaji aja nama, mau gawe wais ya. Tutup ketemu enggak ada sendiri kan? Tutup, pergi ngaji. Dialah rijal yang sejati. Bukan tukang ngebut, bukan pakai moge, pakai moge nyicelakain orang lain kan? Motor gede. Banyak kan kecelakaan minggu-minggu kemarin. Memang mereka tuh jalannya pengennya dimiliki sendiri. Apakah mereka kekar-kekar itu rijal? Bukan. Yang rijal yang sejati adalah orang yang jual belinya, bisnisnya, pekerjaannya tidak melalaikan dia dari zikir kepada Allah. Dari apa lagi? Iqamis shalah wa ita'iz zakah. Dari menegakkan sholat dan melaksanakan zakat. Kenapa dia dikatakan sebagai rijal? Apa sifatnya? Karena dia ya khafuna, dia itu takut. Yauma tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Karena orang ini takut pada hari yang mata dan hati pada saat itu guncang. Takut pada hari kiamat dan hari akhirat. Maka dunianya tidak terlalaikan dari pembekalan dia untuk mencari akhirat. Maka Allah mengatakan apa? Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang. Alladzina idaqtalu 'alan nasi yastawfun. Ketika dia menimbang untuk orang lain, dia dikurangi. Banyak kan di pasar, banyak sekali. Bawahnya ternyata ada cara pakai lempengan apa gitu. Makanya kalau antum lihat di tukang jual beli, pasti apa? Yang timbangan bebek ya disebutnya. Bebeknya ini pasti kosong, tapi di sini sudah ada setengah kilo atau dua kilo. Karena kalau dicabut pasti berat kemana? Nah, berat kesininya atau berat kesini Afwan. Wa idaktalu ala nasi yastawfun wa idakaluhum awazanuhum yukhsirun. Ketika dia itu menakar untuk dirinya sendiri, tambahinlah dikit. Ngehanetannya tak ada di sini antum sok itu dosa ya tuh. Mendingan udahlah terserah dia lah di belakangnya. Di pantum lah hanetan seetiknya. Ya mau iya juga mau ngambil lagi cuma sedikit, tapi itu kan berat gitu. Kenapa dia seperti itu? Allah mengatakan ala yunu ulaika annahum mab'usun. Apakah mereka tidak menyangka mereka itu akan dibangkitkan? Maka ini sama dengan ini, orang yang tadi yang wailul lil mutaffifin yang curang itu karena dia tidak yakin dengan hari apa? Hari berbangkit. Adapun orang ini disebut rijal karena dia yakhafuna yauman yataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Karena orang ini dia senantiasa takut ketika hari berguncangnya penglihatan dan hati. Maka kecintaan kita kepada akhirat tidak terkalahkan dengan kecintaan kita kepada dunia. Nah, ma'agna anni maliyah, tidak bermanfaat hartaku. Harta yang mana berarti? Harta yang mana? Kalau antum punya harta, sekarang kita punya harta, berarti sebelumnya kita enggak punya harta kan? Berarti kita itu mendapatkan harta atau mengusahakan untuk dapat harta. Maka harta yang tidak bermanfaat adalah harta yang haram. Jadi harta haram, tidak bermanfaat. Ma'agna anni maliyah, harta apa itu? Harta haram. Kalau harta halal bermanfaat enggak? Bermanfaat. Makanya Rasulullah mengatakan sebaik-baik infak itu sampai apapun yang antum suapkan kepada istri antum disuapi gitu sesendok gitu, antum mendapatkan pahala. Antum kerja untuk menghidupi anak istri, antum dapat pahala. Antum dapat mal, tapi mal itu insya Allah berpahala, akan bermanfaat. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan seseorang itu akan dinaungi yaum aladilla iladillu, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana tahta sadaqatihi, di bawah dilindungi atau dilindungi dari sedekahnya. Nah, sehingga orang-orang yang mendapatkan atau mencari harta dengan harta haram, maka harta tersebut tidak akan bermanfaat. Kapan? Di dunia dan di akhirat. Kalau zaman kita sekarang, kebanyakan yang beredar harta halal apa harta haram? Kebanyakan manusia haram. Rasulullah SAW mengatakan layatianna alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman kepada manusia la yubalil mar'u bima khadamala, seseorang itu sudah enggak peduli lagi dari mana dia mengambil atau mendapatkan harta. Am min halalin au min haramin, apakah dia mendapatkan dari yang halal atau yang dari yang haram, udah enggak pedulilah. Sampai muncul ungkapan yang haram aja susah, komo nuha nuhalah. Dengar kan? Sehingga orang yang menggunakan atau mendapatkan harta yang haram itu tidak bermanfaat hartanya. Zaman kapan? Zaman sekarang. Riba di mana-mana. Kita pun gak bisa lepas dari riba. Yes. Perbankan itu kan riba, tapi kita juga gak bisa lepas, minimal transfer, minimal. Ya, minimal. Bahkan orang yang sudah dibutakan dengan harta itu tidak ada lagi kasih sayang kepada makhluk, kepada manusia. Sesama manusia sudah tidak ada kasih sayang. Kalau sudah tujuannya pokoknya asal dapat harta, mau halal mau haram. Rentenir itu gak mungkin dia cinta kasih kepada sesama, gak mungkin. Kenapa? Karena dia mencari mangsa orang yang sedang kesusahan. Makanya ana pengen ya, nanti di sini mungkin ada, kalau di luar mungkin namanya badan amil zakat atau apalah, untuk membantu ikhwan-ikhwan yang terjebak rentenir. Ya, ana meskipun ana enggak kenal, tapi kemarin ada orang Garut nih, orang Garut nih. Meskipun dia sekolah di Mahad di sana, tapi karena orang Garut ana omongin di sini ya. Kemarin orang Cibatu datang ke rumah. Datang ke rumah. Mau minjem uang. Nah, kalau punya anak kasih. Tapi karena enggak punya kan. Maksudnya bukan enggak punya, enggak ada, ini enggak ada gitu dipinjemin maksudnya. Enggak ada itu. Dia cerita sama ibunya, dia kelas 3 sekarang. Dia mau pengabdian gitu. Ustaz, ibunya ngobrol, itu istri anak gitu. Ustazah, gini, kenapa anak itu ke Tasik itu untuk menghindari rentenir yang nagih ke rumah. Dulu anak kepepet, butuh uang, akhirnya anak pinjem 10 juta. Pinjem berapa? 10 juta. Namanya rentenir, nyari orang yang sedang kesusahan. Ada gak sifat kasih sayang dari orang yang cinta dunia? Gak mungkin ada. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sifatnya kan? Dia tidak mungkin menganjurkan untuk memberikan orang anak miskin makanan ya. Untuk menganjurkan orang memberi aja enggak. Dia udah jelas dia gak akan memberi. Ketika ada orang, gak usah dibeharin, kita minta diri kan. Saking pelitnya kan? Dia tidak memberi. Tapi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Saking bakhilnya. Ketika ada orang beri, gak usah, nanti kangenahan diberi. Alasannya ada, kangenahan, tidak belajar. Coba lihat niangan sendiri, memang ini hasil orang yang nyesang gitu. Saking-saking pelitnya. Maka Umi ini, dia udah beberapa hari di sana, kenapa? Karena untuk menghindari penagih hutang. Minjemnya berapa? 10 juta. Baru sekitar setahun. Jaraknya baru setahun. Setahunan lah, ana lupa gitu. Tapi sekarang udah berapa? Sudah 26 juta. Kenapa? Bunganya 16 juta. Dan dia itu setiap bulan harus membayar bunganya, yang bunganya pun berbunga lagi gitu. Kalau telat bayar bunga, kalau 16 juta bunganya nih, bayar bunganya dulu misalkan 100 ribu, telat sehari 100 ribu. Berarti kalau dia telat sehari menjadi 16 juta 100 ribu. Ya Allah. Ya dulu mah Umi udah gak tahu sayangnya, gak tahu hukumnya dan sebagainya. Ya sekarang udah tahu seperti ini gimana. Ya ana juga pengen nolong kan. Tapi gimana uang sebanyak itu. Maka dibutuhkan ikhwan-ikhwan yang kaya. Kemudian ngumpulin harta untuk salah satunya. Untuk yang dulu belum tahu tentang di bank. Belum gak tahu tentang hukum-hukum seperti ini. Kemudian dapat hidayah. Berat untuk meninggalkan itu. Bukan berat untuk meninggalkannya. Tapi berat untuk melunasinya begitu kan. Ya. Itu ada ya. Akhwat baru lulus tahun ini. Ibunya di sana, enggak tahu udah pulang atau belum. Orang Cibatu anak. Mungkin ada yang kenal dengan beberapa akhwat di sini yang dari Cibatu. Nah, itu udah diprediksi sama Rasulullah SAW akan datang satu zaman seseorang itu tidak peduli lagi dari mana dia mengambil harta. Begitu kan? Oh, seperti ini. Rentenir ini yang banyak di Jawa Barat. Apalagi di kampung-kampung. Bahkan ditawarkan, siapa yang enggak mau, ayo Bu, kredit keliling sehari 1000 kan? Ayo sebut bank keliling, ada kak kamu kan bank keliling. Ada ya yang kertas-kertas. Nah, itu kan orang kamu namanya harta kan? Yamin kok kamu tidak ngaji mah begitu. Nah. Lalu jadi intinya ma agna anni maliyah itu adalah harta haram zaman ini. Udah pada saatnya ini. Bahkan mungkin harta kita pun bercampur dengan harta yang haram. Sebagai penutup mungkin ana akan menyebutkan beberapa dampak dari harta yang tidak bermanfaat itu. Artinya begini, ketika ma'agna animaliyah ini teriakan dia di mana? Di akhirat kan. Tapi di dunia pun tidak bermanfaat harta tersebut. tidak bermanfaat sedikit pun di dunia juga harta haram itu. Dalam surat pertama, kenapa? Karena orang yang memakan harta haram ini telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jalannya syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-168, "Ya ayyuhal nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai manusia, makanlah apa? Makanlah apa-apa yang ada di bumi ini dari yang halalan thayyiba, dan janganlah mengikuti langkah syaitan. Berarti langkah syaitan itu mengajak manusia untuk mencari atau memakan harta haram. Berarti sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang hartanya haram atau berusaha di tempat yang haram, dia tidak mungkin enak, dia tidak mungkin ada kenikmatan untuk beribadah, susah untuk beramal soleh, bahkan amal solehnya tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha." Wahai para rasul, wahai Rasulullah SAW, makanlah yang halal dan beramallah soleh. Maka kalau antum sholatnya tidak enak, kita sholatnya kok tidak khusyuk, kok enggak enak itu sholatnya, baca Quran kok enggak khusyuk, kemungkinan ada yang masuk kepada tubuh kita atau tercampur harta kita dari harta yang haram. Jadi yang pertama jelas, harta haram itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harta haram itu berdampak pada ibadah kita tidak akan bagus, tidak semangat, malas sebagainya. Jauh dari beramal soleh. Kemudian yang ketiga, harta haram itu yang masuk kepada tubuh seseorang, maka pada hakikatnya itu dia memasukkan apa? Api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yarbulah bunat nabata min suhti illa kana sanahu aula bih." Maka tidaklah ada suatu tubuh yang tumbuh dari perkara yang haram, maka nerakalah yang paling utama untuk dia. Yang keempat, harta haram itu menyebabkan doa-doa orang yang memakan harta haram itu tidak terkabul. Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun semua unsur untuk terkabulnya doa itu sudah lengkap. Sudah lengkap semua. Maka Rasulullah mengatakan apa? Menyebutkan contoh orang yang yutilu safar. Dia itu apa? Bepergian. Karena bepergian termasuk waktu yang diijabah doa. Yamudu yadai ila sama. Dia juga mengangkat kedua tangannya. Kemudian berkata dengan menyebut nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, baru meminta, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Itu kan sifat, asma sifat dulu, menyebutkan dulu. Ya, menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, memanggil Allah Subhanahu wa taala, itu di jawabnya doa. Kemudian dia sedang membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan, tidak ada yang dibutuhkan kecuali Allah, maka dia tidak ada yang bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dia itu. Sampai mengatakan, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Tapi apa? Wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya haram. Wa gudiyabil haram. Dia pun tumbuh dari sesuatu yang haram. Kata Rasulullah, "Fa anna yustajabulah?" Bagaimana dia bisa diijabah doanya? Kalau doa itu silahul mukmin, senjata orang mukmin. Antum enggak punya duit berdoa, antum pengen anu berdoa, antum pengen masuk surga berdoa, antum pengen husud berdoa, "Allahumma a'inni ala dzikrika." Wa syukrika wa husni ibadatika, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Antum berdoa setiap pagi dan sore, salat malam dan sebagainya, tetapi makanannya haram. Fa anna yustajabulah? Apakah dia ma'agna animalia? Jangankan di akhirat dia mengatakan ma'agna animalia, ketika di dunia pun dia pun lebih layak untuk mengatakan ma'agna animalia. Yang kelima, orang yang hartanya haram pasti hina. Idza tabayatum bil inah, ketika dia itu berjual beli riba sekarang, ya agak berat ya. Ada yang orang sekitar Cikajang ya, Cikajang sana, sayur mayurnya jual belinya masih tercampurnya apa? Riba. Contoh, ada bandar. Ini yang di yang anak tahu ya, bandar. Bandar itu jual beli tomat atau jual beli kentang, jual beli wortel, jual beli sayur mayur. Tapi petani juga dia enggak punya modal. Ya udah dikasih modal sama siapa? Bandar. Kata bandar, ya kasih modal. Memang dikasih modal. Dari mulai bibitnya, dari mulai ongkos pegawainya, dari mulai segala-galanya, pokoknya mah taunya itu pokoknya modal dari bandarnya. Tapi syarat jualnya ke orang. Kudu ka orang jualna ulah ka batur. Maknya anak nu ngasih modal antum nu ngajual ka batur kan anak ge bandar. Itu riba. Kullu qawlin yanfa'u fahuwa riba, kata Rasul, setiap pinjam meminjam yang mendapatkan manfaat bagi kedua belah pihaknya, maksudnya manfaat bagi yang pemberi pinjaman, maka itu riba. Tapi mudah-mudahan karena mereka tidak tahu, tugas antum untuk mengasih tahu. Atau antum membuat sebuah lembaga yang isinya duit semua, kemudian ngasih pinjaman ke sana yang tidak ada hal manfaatnya. Kadang suatu hukum di masyarakat itu kadang pinjam duit atau enak lah emangnya. Kadang mungkin habis panen apa sambil nganterin hutang, nganterin apa, nganterin bayaran pokoknya meskipun gak ada ribanya. Tapi karena kebiasaan-kebiasaan ketika enggak ada oleh-oleh lah, pisang tah apa, tapi kadang enggak ada gitu. Isinya sama yang hutang sama nanaon gitu. Akan muncul seperti itu ketika terbiasa seperti itu. Inilah riba. Padahal dosa riba itu lebih besar daripada berzina dengan ibunya sendiri. Idza tabayyatum bil inah, ketika dia itu jual beli dengan riba. Wa akhadtu adnabal baqar, ketika dia telah memegangi ekor-ekor sapi, maksudnya beternak. Wa raditu bil zar'i, dan dia ridho dengan, lebih senang dengan bercocok tanam, artinya berusaha dunia. Apa hukumannya? Wa taraktumul jihad, dan pasti kamu itu meninggalkan jihad. Orang yang jihad pasti dia tidak cinta dunia kan, maksudnya tidak dunia sebagai kepentingannya. Pasti dia itu apa? Akan meninggalkan jihad. Apa hukumannya? Sallallahu alaikum mundullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kamu kehinaan. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kamu itu kembali kepada agama kamu. Yang keenam, orang yang memakan atau yang penuh di dalamnya harta haram, maka itu sama artinya dengan dia mengundang, menantang, mengundang atau menantang adab Allah subhanahu wa ta'ala untuk turun. Rasulullah s.a.w. pernah mengatakan, idza dhahara az-zina, ketika perzinaan merajalela. Zaman kapan itu? Zaman kapan? Idza dhahara az-zina. Zaman kita ada? Ada. Ramai lagi di ekspos nih. Neng Dedeh teh. Dedeh kan, aneh jadi tahu naon ya dedeh-dedeh di koran, dedeh-dedeh dicari, jadi penasaran juga kan. Oh iya, ternyata si dedeh-dedeh teh, si neng dedeh teh. Bahkan udah mudah untuk mencari, mendapatkan hal seperti itu. Bahkan mau dilokalisasi. Ya, ini kata-kata lokalisasi seolah-olah pembenaran. Tapi ini muncul, kata-kata ini muncul dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada seperti ini mending dilokalisasi, soalnya dengan lokalisasi di halal gitu. Ya udah enggak ada kan istilahnya lokalisasi. Ketika jinah nampak, wa riba dan riba. Faqad ahalla alaihim. Faqad ahallu bi anfusihim adaballah. Maka dia sama saja dengan mengundang adab Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan? Ketika zina muncul, ketika zina merebak, ketika riba di mana-mana. Sobat antum kemana-mana, susah kan? Pasti ketemu lagi riba. Mau transfer, kena riba. Sekarang BPJS, hukumnya apa BPJS? Haram. Tapi anak pun wajib ikut. Ya, gak bisa menghindar. Mahat, karena dia sebuah lembaga, wajib kan? Wajib. Kalau enggak dibekukan, kayak PSSI. Oh, kok ini kesana? Dibekukan. Gak boleh izin apa-apa kan. Udah dibuat aja. Diwajibkan pegawai mahad pun tetap diwajibkan. Antum pun kalau nanti udah sebuah lembaga muncul SMP atau SD dan sebagainya, pasti wajib untuk itu. Karena tidak akan operasionalnya gak akan diberikan. Udah jelas undang-undangnya ini, anda dikasih ini. Akhirnya daftar juga. Mahad juga dengan berat hati mewajibkan untuk daftar. Karena udah di, sama pemerintah kota udah di, dikasih peringatan. Gak boleh pakai tenaga asing kan, tenaga kerja asing itu kalau gak daftarin pegawainya ke BPJS. Ini riba, kita gak bisa menghindar. Tapi kita ya, apa ya istilahnya, ini saking udah doharoknya gitu loh. Dari mana-mana. Nah, sehingga ma'agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Belum ya sultannya. Ma'agna anni maliyah, yang gak bermanfaat itu mana? Yang hartanya haram. Berarti kalau kita mencari harta yang halal, bermanfaat gak bagi kita? Bermanfaat. Karena harta pada saat ini merupakan silahul mu'min, senjatanya orang mu'min. Bahkan Al-Imam Sufyan As-Sa'uri rahimallahu ta'ala pernah berdoa, bahkan sering berdoa. Doanya apa? Allahumma jahidna fid dunya. Ya Allah, jadikanlah aku ini sebagai orang yang juhud di dunia. Apakah sampai sana titik? Enggak. Beliau melanjutkan, Allahumma jahidna fid dunya wa wa'si alaina minha. Wa wa'si alaina minha. Tapi luaskanlah, mudahkanlah rizki di dunia ini untuk saya. Doanya siapa? Doanya Imam Sufyan As-Sa'uri. Apa dia? Ya Allah, bikinlah aku juhud di dunia, tapi ya Allah berilah aku kemudahan untuk mendapatkan dunia. Luaskanlah dunia untukku. Kenapa? Karena harta itu dibutuhkan, artinya penopang. Tetapi apa? Kita jangan sampai alhaqumut takasur, tidak boleh. Menjadi hamba harta, menjadi hamba dunia, tidak boleh. Lalu solusinya gimana? Solusi yang paling jitu, ketika antum tahu ma'agna anni maliyah itu harta haram, ketika yang harta halal itu bermanfaat bagi kita, maka solusinya cuma satu, antum cari ilmu bagaimana supaya harta antum itu halal semuanya. Buku sekarang banyak alhamdulillah. Ada tiga yang ana rekomendasikan ke antum. Satu bukunya Ustaz Dr. Irwandi hafidhullah ta'ala, Harta Haram Kontemporer. Yang kedua ada buku Ustaz Dr. Arifin Badri, Sifat Perdagangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ada bukunya Syekh Wabil ya, yang itu ilmu bisnis ada ya, yang diterbitkan oleh Toko Bagus atau apa ya, yang Bandung. Atau mungkin tambah yang keempat, ini diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Katsir. Bagus sekali bukunya, Fatwa-fatwa jual beli. Ini di sana lengkap. Mana tak kemarin di maktabah mahad, oh ada. Semua lengkap, hukum jual beli anjing, hukum ini, hukum ini, hukum ini. Sehingga ketika antum tahu itu, semua harta antum itu halal, sehingga akan memberikan manfaat kepada kita semua, kepada pemiliknya. Ya. Ma'agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya. Insyaallah mungkin kita bahas pada sebulan yang akan datang, bulan apa? Mei ya, sebelum Ramadan. Mungkin ada pertanyaan di silakan. Waalaikumsalam. Pertama, hukum asal ya, hukum asal ini harus di apa, harus digarisbawahi ya, hukum asal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap pinjam meminjam yang ada manfaat, yang memberikan manfaat lebih, maka itu riba. Maka kalau antum memberikan pinjaman 1 juta rupiah, kemudian orang yang membayar hutang itu mengasih lebih ke antum, dan itu tidak disyaratkan, itu tidak mengapa. Cuma nih, kalau uang lagi ya, kalau uang lagi nih, uang lagi 1 juta 20 ribu gitu, itu takutnya malah jatuh ke riba. Bahkan memang karena ini budaya kita ya, ini budaya yang memang satu sisi baik, satu sisi jadi tidak baik, yaitu merasa tidak enakan itu jadi baik sih memang di satu sisi, tapi sisi yang lain juga tidak baik. Contoh ya tadi Anda contohkan, ketika orang memberikan pinjaman kemudian mau membayar, kadang kalau nggak bawa apa-apa nggak enak. Dan ini mah sudah jadi budaya, ya budaya itu tidak menjadi menghukum karena itu tetap masuk kepada riba. Coba antum memulai ketika ngasih kembali, membayar hutang nggak bawa apa-apa lagi, terima kasih, jazakumullah, udah selesai, itu pun udah lebih baik, apa, jauh lebih baik dengan doa. Lama-kelama muncul dia. Saya tahu, beda jeng batur bayar hutang teh. Si bapak iya mamun bayar hutang nanda bawa sampe, bawa cau. Tangan kosong. Nanti akan muncul seperti itu, jadi riba kan? Itu jadi budaya pun tetap. Ya lebih baik antum tolak. Kalaupun maksa, ya antum jangan makan. Kasihin aja ke orang miskin. Kasihin aja ke siapa, kasihin aja lah ke orang miskin itu, jangan antum makan. Uang cuma 20 ribu ya kan, riba 20 ribu lagi kalau satu jam. Gede apalagi gede ya, nggak boleh. Ya, itu lebih cenderung kepada riba insyaallah, karena ada manfaatnya. Kadang kayak kemarin ya, kemarin anak pernah ngasih minjem ke siapa? Ke tukang sendal. Ada teman anak bisnis sendal. Anak kasih pinjaman. Habis itu, anak bilang ada sendal buat, anak butuh sendal nih. Udah putus sendal anak gitu kan. Anak mau beli sendal nih, berapa sih sendal yang kayak gitu? Ya ini cuma 30 ribu. Anak butuh ya, nomor berapa? 42 atau 43. Dia bawa sendal ketika sholat ketemu ke anak. Ini sendalnya udah berapa? Anak ngasih 30 ribu, karena sebelumnya udah akan apa? 30 ribu. Dia gak mau, gak usah. Anak gak enak, anak antum sering ngasih pinjam ke anak, tidak enak. Ini jadi riba. Hanya anak paksa bayar, dia mau pakai atau enggak, pokoknya anak bayar. Anak gak netek bengek itu antum. Ini kan serba salah kan. Coba kalau dia itu ada teman, misalkan begini, anak minjam, ngasih pinjaman ke Abu Umar. Abu Umar tukang sendal. Udah beberapa lama, anak bilang, anak beli sendal lah satu. Antum pas ketemu anak ngasih sendal ke anak. Nggak usah lah, antum udah ngasih pinjaman. Coba kalau yang ngomong seperti itu bukan anak, akan seperti itu enggak? Yakin antum enggak apa sama? Hah? Akan sama dengan ke anak, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Tiap ada ngomong anak butuh sendal, oh enggak apa-apa dikasih. Sama enggak? Pasti akan beda. 30 ribu ini mah, ada yang lebih bagus lagi, ada 45, ketemu teh, mana sih sendal yang kemarin? Berarti apa? Riba enggak? Riba, karena itu ada merasa tidak enak. Makanya kalau minjem ya lebih baik ke lembaga lah, lembaga yang memang kita bangun insya Allah, mungkin setahun dua tahun lagi akan ada di Garut insya Allah. Banyak pengusaha kok di sini menyisihkan untuk hal seperti itu, insidental ya. ada yang mau melahirkan, yang sakit, ya kan, yang terlilit hutang seperti tadi, dibayarnya ya kecil, tidak lebih, begitu. Wallahu ta'ala anak. Sudah? Contohnya? Nah, bagaimana bisa berkembang lembaga keuangan Islam? Gitu ya, lembaga-lembaga keuangan yang ada. Ana katakan pertanyaannya perlu di apa ya istilahnya? Perlu dikoreksi gitu. Atau mungkin bukan salah pertanyaannya, tapi paradigma yang ada di kita yang harus diubah. Seperti pertanyaan Ustaz tadi ana lihat di Roja. Ketika Ustaz yang pernah ke sini siapa? Mahfud, siapa? Mahfud Omri. Beliau membahas tentang ria. Ternyata kita itu susah sekali untuk tidak ria, gitu kan? Ada yang bertanya, Ustaz, kalau gitu ternyata Islam itu susah. Wah, ini pertanyaannya harus diperbaiki kan? Kenapa? Karena bertentangan dengan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kata Rasulullah, kata Allah, Allah itu menghendaki kemudahan dan tidak mengendaki kesusahan. Rasulullah pun mengatakan, inna hadadin yusrun, agama ini mudah. Pertanyaan tadi, bagaimana lembaga keuangan Islam kalau gak seperti itu mau maju gitu? Allah mengatakan, Allah mengatakan apa? Ketika Allah menghalalkan jual beli, halallahu baya wa haram riba, Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian Allah juga mengatakan bahwasanya Allah akan membinasakan harta riba, wa yubis sadaqah, dan Allah akan mengembangkan sedekah. Sedekah itu berarti lawan dari riba kan? Akan dikembangkan, akan ditumbuh suburkan. Begitu. Pertama, berarti ketika sistem itu riba, yang ada sekarang itu riba, maka yakinlah itu tidak akan menguntungkan sama sekali, bahkan mengundang adab Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan menghancurkan seperti itu, membinasakan mereka. Dan Allah menghalalkan dan akan mengembangkan sedekah. Adan? Belum kok, belum adan. Nah, sebentar. Mau bisakah berkembang? Bisa. Kenapa tidak bisa berkembang di Indonesia? Karena terbentuk yang namanya undang-undang. Undang-undang di Indonesia bahwasanya setiap lembaga keuangan tidak boleh melakukan jasa barang. Ya kan? Undang-undang itu ya. Enggak boleh, jasa barang itu enggak boleh. Bank menjual mobil itu enggak boleh. Undang-undangnya. Padahal munculnya uang itu dalam jual beli. Sekarang ya gak mesti lah, mungkin kita membuat lembaga seperti yang lebih besar, tetapi kita mengumpulkan dana, tapi ditanamkan sebagai itu, ini untuk bisa berkembang. Tapi juga ada lembaga seperti BMT, ya alhamdulillah di beberapa tempat ketika sudah syar'i itu malah berkembang. Contoh yang lain, mungkin jangan ke lembaga keuangan, di Yogyakarta itu ada seorang ikhwan, dia pemilik swalayan, namanya Pamela Swalayan. Kemudian suatu hari dia akan ikut kajian dan mengikuti ahli sunnah, mengikuti salaf. Ternyata dia tahu haramnya rokok, padahal dia hampir di setiap lantai rokoknya ada. Kemudian dibuanglah rokok tersebut di etalasnya. Dia, wah, udah dikasih bonus, tetap rokok itu haram, gak boleh. Iklan-iklan yang ada ini dia tutupin. Pokoknya benar-benar islami, karena dia ikhwan. Pamela Swalayan namanya. Awalnya cuma dua, di daerah Bantul sama di daerah kota. Sekarang cabangnya udah hampir 6 apa 7. Bukannya berkurang, karena gak ada, takut perokok yang suka rokok kan juga beli kesini sambil, kadang mayoritas jual rokok, tapi kan yang merokok itu tidak beli apa? tidak hanya beli rokok, beli permen, beli yang lainnya juga. Tapi dengan itu malah juga pesat perkembangannya. Kenapa? Allah itu akan yang halal itu pasti berkembang, yang haram itu pasti binasa. Adapun caranya, mungkin itu bagian keuangan, yang lebih tahu tentang bagian keuangan nanti bagaimana caranya supaya lembaga di sini berkembang, bisa invest di mana sebagainya, ada namanya, ada caranya lah, ada caranya, silakan ada bukunya juga, insyaallah. Karena sudah ada, nggak ada lagi kan ya? Sudah ada, atau nanti setelah sholat kita bincang-bincang sedikit kalau ada yang masih butuh penjelasan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.